Τι έλυσατ?
Με όλε με τέλυσετ, άλλος καβαπαϊκέσαι. Με όλε με τέλυσετ, ειγ με ήλυσασες.
Armsad Tre Raadio kuulajad, tänases saates pakun teile väga erakordse võimalusena kuulata ühe Eesti mehe mälestusi 1944. aastast. See oli aeg, kui üsna suur hulk eestlasi oli oma elu kaitsmiseks sunnitud kodumaalt lahkuma. Mindi kuhu sai, aga suur hulk neist sõitis oma eluga riskides üle mere Rootsi. Nii ka tänases saates oma lugu jutustav Heiner Erendi. 1927. aastal sündinud, noorpõlve Rakveres ja väike Maarjas veetnud mehel õnnestus ühel pimedal 1944. aasta sügisööl koos mitmekümne teise eestlasega Saaremaa läänetipust Salava laiult Rootsi jõuda. Tänases saates jutustabki ta sellest ohtlikust teekonnast. Salvestus on tehtud tema 80. eluaastates mõni aeg enne siit ilmast lahkumist. Ja see salvestus on just sellisel kujul, nagu heakas Heiner Erendi selle oma märkmete põhjal jutustas. Märkusena lisan veel juurde, et tegu on enamuse oma elust Rootsis veetnud eestlase jutustusega, kelle kõne on ilmselt kõrge ea tõttu kohati veidi konarlik. Aga selle jutustuse väärtus on suur, sest üha vähemaks jääb ju meie hulgas neid, kes on 40. aastatel ohtliku merede kaudu Eestist lahkumise omal nahal läbi elanud ja seda jutustada oskavad. Heiner Erendist sai Rootsis eestluse edendaja, scoutmaster, aga eelkõige Lõuna-Rootsi Eesti koguduse õpetaja, kes oma kõrge vanuseni Rootsis elavaid eestlasi teenis. Ja nüüd mingem siis ajas tagasi 1944. aastasse ja asugem kuulema Heiner Erendi mälestusi tollest aastast.
Ja siin järgneb üks jutustus sellest, kuidas Heiner Erendi 1944. aasta sügisel astus läbi Eesti põhimõtteliselt Rakverest kuni Tallinnani ja Tallinnas Saaremaale ja lõpuks sealt edasi Rootsi. Ja kui kuskilt alustada, siis võiks ju alustada Rakverega. Ja see oligi niivisi, et me seisime teisipäeval 19. septembril Rakveres ilma igasuse korralduseta. Ainukeseks tegevuseks oli jälgida sakslaste lahkumist, linnas valitses ärevus või isegi rohkem. Kõikjal õhiti sakslaste poolt sõjalasi mitmesuguseid seadmeid ja palju sagimist oli igal juhul õhus kogu aeg, sest paljud liikusid ise iga üksise suunas arvestamata sellega, kuhu ta tahab minna. Ootamatult äkki muutus tegevus põrguks. Vene pommilennukid ilmusid linnakohale ja tõenäoliselt leidunud enam ühtegi õhutõje kahurid nende eemale peletamiseks. Ja need tulid sinna mitmes laines, 6-7 lainet, igas laines 6-8 masinat. Ja see kestis pikemalt aega, mille tagajärjel tekis suitsupilvi linna osade kohale, eriti jaama ümbrusse, kuna mina asusin aga lõunapoolses linnaosas teel oma pajutumiskohta, siis liikusime vaikselt linnast eemale ja kuidas siis öelda, segaduse kasvades ja rahunedes astusime mööda Tammikus asuvast kepiiskomissariaadist. Kuna see tundus olevat tühi, siis ma loomulikult või ühe sõbraga, kellega me koos läksime, muutusime huvitatuks, et vaadata, kuidas kepiiskomissariaad siis poolt välja näeb. See oli tühi ja sisenedes oli näha, et see oli kannisi äkki maha jäetud, sest puulikud muusipurke oli laual ja Margi kataloogi vahelt jäi isegi kaasa paar puugnat karitas Margi blokki. Alles õhtu eeli või õeti öösel saime korralduse taanduda koos hobupuuriga läbi Porkuni ja Ambla pillavallu, kus pidi olema mingisugune suurem vägede kogunemine ja kus siis eestlased pidid ise organiseerima vastupanu. See oli siis nii-öelda teisipäev. Kolmapäev 20. september. Öö läbi liikudes jõudsime vuuriga varahommikul Porkuni, kus oli peatus. Kasutas isegi juhust, et kodus käia ja esialgu mõttega, et sinna jääda. Seal valitsis aga suur segadus ja ärevus, kuna öösel lasti õhkulähetuses asuvad laskemuna ladu ja õhkimise tagajärjel oli müra väga sarnane lahingumürale. Ja kõik aga läks tõesti. Mõni tund hiljem julgelt ja täis patriootilist teotajat lahkusime koos Lindri Juhaniga, et Järvajõe teel ühineda edasi liikuva vuuriga. Viimaseks, keda kodukülas nägime, oli Kivisalu pere. Ühinenud vuuriga liikusime edasi kuni Nõmküla mõisa, kus oli siis peatus ja puhkuse aeg. Ja kõige esimeseks saadeti just hobuse vuur teele, kuna see oli kõige aeglasem. Kiiremad üksused jäid veel maha ja pidid loomulikult jälle tulema. Nii et me oma jooksul ei jõudnud ju edasi rohkem kui 20 kilometrit. No ja siis, kui me olime ühinenud selle vuuriga, siis liikusime aeglaselt ja järjekindlalt edasi, kuni Nõmküla mõisa, nagu ma ütlesin. Vene lennukid oli õhus ja need olid väga imelikud, et võisid lasta ükskõik kelle pihta, ka üksikud jalgrattaid peeti näiteks vaenlase väekoodiseks. Õhtu saabades asutasime uuesti liikvele. Terve öö liikudes jõudsime hommikuks pillavallu. Ja terve liikumise ajal liikus vuuri ees ja taga 34 meheline julgustus üksus ratturitest, kuna oli karta, et lähemal ajal kohtume vene vägede ees liikuvate tanki üksustega. Ja nüüd oleme jõudnud neljapäevale 21. septembrile. Pillapalus anti vuurile väike puhkus, söögi aeg inimestele ja hobustele. Samas ühines meiega palju sõdureid igasugustest väeosadest, põgenemisel just eriti Tartu rindelt. Oli ka Narva rindelt, Narva ja Riipalu pataljoonidest. Mehed rääkisid otse hirmu ja õudusega jutte sellest, kuidas nüüd saksased kohtlevad eestlasi rindel. Näiteks, ühes laigus haavata saanud sõdurid olevad lautatud ühte tühja talli, kui sirgud siin ritta ja jäetud sinna igasuguse ravita. Kuid kõige rohkem olid mehed vihased selle üle, et neid oli jäetud meelega kaitsma saksaste taganemisteed, kes sise taandusid ilma sõnagi teatamata. Peale paratunnilist puhkust asusime lõunal uuesti tee liikuma, sest see tee kulges peamiselt läbi metsa. Uue korralduse kohaselt Jüri kiriku suunas. Koos meiega liikus pikk põgenike voor. Õhtu eeli umbes kella 5 paigul jõudis selle põgeniku voori lõppu esimesed vene lennukid ja vene tankid. Põgenike hulgas tekkis paanika. Sõidukilt loobiti kergenduseks maha igasugused esemeid. Mõned lükkasid isegi koormad ümber, aga tankid eest ei jõua kiiresti edasi. Suurel osal see ei õnnestunud, sest kui kaua suutis hobune võistelda tankiga. Tanki tule algas metsik kehutamine, hobused olid vahus, juhtus igasugused õnnetusi. Üksest mööda kehutas mõnel lagunas rakendus. Ja teelt metsa pööramine nii kaitse otsmine oli lahendus. Üksusena vuuri alguses suutsime end veidikene sellest tüdisest virvarist lahti raputada ja Soodla küla juures esijalgsele vastupanule asuda. Kaastas ole tankitõrja kahu streikis, jäi üle ainult tankirusikat, kuulipildujad ja peaaegu igal mehel isesugune relv. Esmalt saati teekäänakule rühmmehi tankirusikatega, millest oli ka kõige rohkem kasu, sest esimene tank tiekäraku tagant nähtavale ilmudes sai oma osa ja varsti tõusid rõõmsad tulekeeled tanki sisemusest. Teise hävitamine ebaõnnestus ja see avas tuleme jõeäärsele kiiruga mehitatud positsioonile. Selle peale panid nii tööle kõik meie poolsed torud, mida omasime, ka mina oma raske uuripildu ja meeskonnas Oja Kaldal. Selline vastasikule tulistamine kestis umber veerand tundi, mille järgi soikus vaiklase tuli ja tankid tagurdasid. Sain ju kopsaka õla pihta ja käis palus juga läbi, et ahaa, sain pihta. Aga tegelikult oli see siiski ainult üks rekusseteerunud betoonikild. Sain ainult sinise märgi ja kõik oli korras. Nii et kui me siis selle laigu vaheajal kasutasime juhust, et ületada silda, siis kohtasime seal juba teisi mehi, kes ei olnud üldse laigust osa võtnud, vaid oli varem taandunud üle silla. Ja seal oli minu suureks õnneks just see, et ma kohtasin oma tuttavat ja sõpra nimega Albert. Albert oli nimelt meie kandi üks tuntumatest pillimeestest ja mängis väga paljudel kohtamistel, kus tantsuõhtud toimusid. Tema oli samaaegselt ka vanem vend nooremale vennale, kes oli minu gümnaasiumi klassivend. Ja kuna Albert tundis mind ära, siis võttis käeski, et kus ta siia said, et vaatad sa nüüd, oled mul siin silmaal, et kui edasi sõiduks läheb, siis ma saan sulle kohta, mulled seda oma veomasinal, sest temal oli veok ja see oli Straalu. Ta oli Straalus töötanud juba mitu aastat, nii et see Straalu on ju saksaste transporti masinad. Ja oligi nii, et kui see rahulikuks jäi, siis videvikus hakkas tulema, siis kobisin siis Alberti autule ja sõitsime siis sealt edasi läbi Suudla mõisa lagedi suunas. Jõudes lagedile, algas venelaste äge pommirünnak Tallinnale. Edasi liikumine polnud soovitav, kavatsesime isegi lagedil ööbimist. Õhtupimeduses pommitamise lõppedes sõitis veoks siiski edasi ja nii jõudsime Narva maanteed mööda Lasnamäele. Näis olevat ka viimane aeg, kuna kõik teel ületatud sillad olid mineeritud ja valmis õhkimiseks. Öö veetsime Lasnamäel mingi patarei vahetuses läheduses. Päevasündmustest väga väsinuna magasin üllatavalt hästi, aatamata sellele, et aklarud kogu aeg põlisesid. Ja kiir oli padjaks. Reedel 22. septembril hommikul linna sõites sattusime Saksa patrullile, ketikoertele, kes käsutasid meid autut maha, võtsid relvad ja nii saabusime linna jalameestena ja tühjade kätega. Tagantjärgi tagaks saades just sel päeval, kui Eesti Vabariik oli järjekordselt välja kuulutatud. Jala edasi kõndides sattusime siis lõpuks Narva maantel pitka staapi, kus peatusime puhkuseks, et koguda jõudu edaseks tegevuseks. Seal kohtasin ja nägin esma ja viimaskordselt admirali. Ta väljus staabist, istus sõiduautose, et sõita kevilusunnas olukorda selgitama. Olukord linnas oli kõikel ärev. Sadamas lõhkusid sakslased sadamaseadmeid. Patareid pommitasid merele, laskemuna laud põlesid ja siit sealt kohtis üksikuid laske. Eelmisel päeval olevat isegi Eesti lipp heisatud korraks pika Hermanni torni. Minu tuttav autojuht Albert tegutses agaralt ja mõni tund hiljem oli ta organiseerinud isegi kaks autot. Ühe väikese sõuduautu ja teise väikese katkise vedrudega veomasina, kus ühe poole vedrud ei eksisteerinud enam. Ja tuleb välja tagantjärgi, et hankis need postkontori hoovist. Ja meie oma meeskond seal auto peal tegutses kahes suunas. Osa muretsesid varustuse eest, osa olitsesid söögi eest. Ja umbes lõunapaigu. Püüdsime siis selle, kui saada, et mida teha, siis nägime, et õige suund on tõenäoliselt ikka Virtsu suunas.
Thank you.
eelised?
Teel kohtas või Vene sõjavangide kolonne põhiliselt suunaga itta. Saksasin ainult näha põrustustöödel. Neid oli ametis ka vetsuraute, seadmete, telefoniliide ja mitmesuguse sõjaliste optiktide hävitamisel. Saabuvad ja pöörduvad üksed sõitsid iga üks oma pead ja igal oli kõige kindlam aru saamine, et tema teekond oli see ainukene ja õige. Ja samal õhtul õnnestus meil ületada võibolla viimase parvega väin ning jõuda Muhusse, kuhu jäime öömajale. Laupäev 23. Kui mandri valitses suur segadus ja korralagedus, siis Muhus oli kord kõvasti saksaste käes. Edasis veduks oli tuli luba hankida, millised ka peale meie pikemad kauplemist saime. Umbes 6 kilomeetrit enne Kuressaare jõudmist viskas meie veok vedru definitiivselt välja. Ja sellega ei olnud mitte midagi teha, lükkasime ühe talu õue. Ja kuna oli laupäeva õhtu, siis oli peremees väga kena ja pakkus meile laupäeva puhul saunast käimise võimalust. Osa mehi võttiski ettepanek vastu ja läksid sauna. Ja meie 6 nooremat otsustasime aga astuda Kuressaarde. Jõudes linna piirile, nabisid ketikoerad meid kinni ja viidi putkasse. Olime sattunud vihma käest läästa alla. Arestikambriks oli endine Kaitseliidu kodu ja seal oli meid palju, umbes paaris aja ümber. Kohtusin isegi mitme koolivennaga, kes olid saavunud kas Soomest või Tartu rindelt. Poolneljasena sai see öö põrandal kuidagi mööda saadetud kõigele ühine mure, mis saab homme. Pühapäev 24. september. Ommikul käsutati meid revvi ja viidi politsei jaoskonna kaudu gümnaasiumi hoonesse sõjaväe kogunemispunkti. See oli jätkuvalt nüüd 20. diviisi kogunemispunkt Saaremaal. Kuna saabusime majja taga ukse kaudu ja olin jätkuvalt näljane, otsisin kohe süüa. Silmapilgul polnud midagi kuskil näha ega saada ja vaatasin siis ees uksest välja ja mitte ühtegi ketikoera nähes tegin kiire otsuse, tõmbasin pea õlgade vahele ja lasin jalga. Mõned minutid hiljem üksinda varjulises parki pingil istudes pidin peaaegu seda välkkiiret otsust kahetsema. Mõtlesin, siin ma nüüd olen, ilma ühegi tuttava või kaasaseta, kodu kaugel ja sinna pääsemine võimatu. Täielik maha jäätuse ning aastuse tunne. Nutumaik kippus kallale. Nii üksinda ja maha jäätunud polnud ma end varem kunagi tunnud. Kõht oli ka veel tühi, aga üks oli kindel, linnast tuli kaduda, aga kuhu ja kuidas? Õnneks elutas mööda üks eelmise õhtu saunas käinud kaasvõitja. Vanema ja kogenenuma isikuna oli ta jõudnud võretseda lihtsa Saaremaa kaardi ja teatas, et neil on veel paar meest, kes kavatsevad õhtuvedikust linnast lahkuda. Kauplisin ka ennast seltskonna. Ja linnast lahkumine otsus muutus veelgi seda kinnambus. Nägin kogunispunkti kogunenuid revis jalamarsil teel sadama suunas. Õhtuvedevikus lahkus ju paarivis ettevaatlikud linnast saare südame poole. Esmaspäev 25. september. Meie suund oli põhiselt loodesse. Ühe saatsin mööda ühes juuslikus heinaküünis Pähkla lähistel. Päevavalge edasi jalutas keris just selle ümber, kuhu minna ja mis saab edasi. Paaril mehel oli kindlalt seisukoht ja suund Rootsi. Teised kahtlesid ja lootsid, et kas punaste edasi tung peatatakse enne saartele jõudmist ja Rootsi millekoga on veel aega. Nii et siis oli minul ka aeg selles küsimuses seisukohta võtta. Õhtupoolikul tundsin väga jänusena ja pöördusin ühte kõrvalisse teeäärsse tallu ning palusin juua. Lahke peremees tõi suure toobitäie kodu õlut ja toopse on umbes 1,5 liitrit. Väga normaalne karutamismõõt õlle joomiseks. Jänusena jõin tõesti korraliku jänu. Hea oli. 1,5 tundi tundsin aga kuidagi jala astumine oli muutunud imelikuks. See oli minu esimene kohtumine Saaremaa koduõllega. Kuigi söögist juttu, siis teisada ja igavesti mällu nende kodus suitsetatud sink. See otse sulas suus ja maitses võrratult. Õhtu eelsime kusagile Lemanda lähestele helilooja Peeter Süda kodutallu, kus jäime öömajale. Teisipäev 26. september. Viljapeksu päev südade talus. Aitasime jõunumööda kaasa ja tekis tunne nagu sügisel viljapeksul kunagi. Kaks meest lahkusid, et kontrollida rannas Rootsi mineku võimalusi. Meie ülejäänud neli jaotati erinevatesse külataludesse kui juhuslikud ja abitööjõud. Aitasime kaasa siin kui seal viljapeksudel, kui kartuli võtmistel ja teistel harikute töödel. Sõdur muutus harilikuks küla elanikuks. Kundel vahetati võistliku Marietsa vastu. Nii möödus rahulikult peaaegu terve nädal. Ootamatuks üllatuseks oli kohtumine küla vahel vanema naiste rahvaga ja umbes nii 50 ringis, kes kandis puu jalga. Täpselt sama mudelit kui pereröölid filmis. Pühapäev 1. oktoober. Saabus Hiiubi sõnum. Punaväed on maabunud Muhus. Teades mõjus rõsuvalt kõigile ümbruskonnas ajas meeled ärevile. Külastasin kõiki oma kolme reisukaaslast, et selgitada nende lähemaid plaane. Vanemate meestena olid nad aga rahunenud ja otsasid selgitada arengu jälgimist koha peal. Rannaminejad neist ei saanud. Esmaspäev 2. oktoober. Minu rahutu veri sundis mind aga edasi liikuma. Nii astusin üksinda teele kiherkonna suunas selgitamas, kuidas on olukord rannas ja millistel alustel on Rootsi minek võimalik. Kusagil peale lõunal kohtasin ühe teise pealtnäha siitult lonkima mehega ja kuus edasi jalutades ja jõutu tehes selgus, et Lembit, nii oli ta nimi, tuli kiherkonna õpetaja juurest. Soovitusega pöörduda Atla külas asuma kiriku vöörmündri poole, kes olevad kursis ülemere liikumisega ja nii me kohtasime kaks meest ühise mõtte ja eesmärgiga. Atla külas elama kiriku vöörmündri juurde jõudes ja ettevaatlikult oma küsimus esitades vaatas mees nagu rannane kunagi taeva poole ja sõnas umbes. Aha, sellise ilma ja tuulega ei tule siia ühtegi paati. Saime aga lahketi keakinitust ja öömaja. Teisipäev 3. oktoober. Peremees hommikul ilma uurides arvas jällegi. Tänased tuuled peale ei paate siia ei tuu. Võibolla on suuremad võimalused Austas või Karalas. Need olid kaks naaberkülad. Ja praegu on paras aega minna põdale tuhlid kiskuma, mida ta loomulikult tegi. Ja loomulikult jalutasime edasi nii Austasse kui Karalasse. Igal pool samad jutud. Kõik, kes on tahtnud minna, on näinud. Ühtegi sobivad paati üleminekuks enam ei ole, kui siis mõni juhuslik kusagilt peaks tulema. Õhtul olime samal targalt tagasi Atlas. Kolmapäeval, 4. Taas jalutuskäik Atlasse ja Karalasse või veelgi kaugemale. Pöldri ranna olevad veel paremad võimalused, aga südame ei kõndinud. Ilm oli jätkuvalt ilus, sügisele päikesepaiste soendas ja jalutuskäik kadakate vahelisel viivasel rannateel oli kindlasti tervisele kasulik. Uudised välisvägede liikumisest olid aga halba edustavad. Saabunud teadsid ilustada, et hiim on langenud ja valutud otsaga Saaremaal. Neljapäev, 5. oktoober. Igapäevane rutiin muutus annus nii palju, et kolisime vöörmündri juurest ühte rannatallu otse mere ääres. Kuulujutud paate liikumisest olid endised. Meie elutus käigud tühjalt ja ikka rohkem ja rohkem hakkas tehkima lootusetuse tunne, sest edasi pääsemise võimalused ei avanenud kusagilt. Kuulujutud aga jutustasid, et salava laiul olevad inimesed, kes soovivad sõita ülemere ja sinna saabuvad ka paate selleks otstarbeks. Salava oli aga külast 10 kilometrit eemal ja meil puudus võibolla seegi sinna pääsemiseks. Reede, 6. oktoober. Täna oli sagemist kaugelt üle tavalise. Eelmisel peal olevad jõudnud üks paat Salava randa. Seal manöövritades aga vigastanud propellil võli ja nüüd oli laiult väike meeskond Soome mundris poisse Atla sõpra juures võlli sirutamas. Sellise tegevuse jälgimine oli midagi muud kui austaja karala külastamine ja kunagi õhtupoolikul oli võlli sirutatud ja mehed sõitsid rõõmsa talavoole tagasi. Nüüd selgus, et tegelikult oli siiski üks Atla või Austla küla kalur, kelle oli väike mootorpaat ja kes sõitis sellega aegajalt Atla ja Salava vahet ning viis üle siinda soovijad 3-4 inimest korraga rohkem paati kannatanud. Ja ka meie tegime kaupa ja saime pooliku lubaduse ja kui kõik hästi läheb, siis pühapäeval. Järgis on muidugi laupäev 7. oktoober. Senistel ilustel ilmatendais olevad lõpp. Ilm oli pilves, tuuline ja merel jooksed, jälesed. Tuju oli nullis ja kõik täis olevat lootusetu. Pühapäev, 8. oktoober. Päev täis ootamatuid, arusaamatuid ja unustamatud sündmusi. Eine kuri ilm oli taas päiksepaisteline, lubatud transporti Salavale luhtus, kuna paat oli rohkem kui täis. Saime siiski lubaduse, et järgmise sõiduga saame ka meie sinna. Istudes päiksepaistesel rannal, sinna kuhjunud kivihunnikul, kui äkki märkasime jooksvat meest lõuna poolt meile lähenemas. Jooksev mees, väga hebaharilik nähtus rahulikus rannakülas. Lähemale jõudus selgus esimene Ivan. Tema mureks ja küsimuseks oli, kas on kusagi lähedasud sakslasi, kas on paate merel. Erareides inimesed teda ei huvitanud. Kui lembit küsis, kas ta pakub suitsu, lõi Ivan taska pihta, konstateeris, et see oli tühi ja ütles, et need olevad jäänud auto peale ning tõttas edasi. Tema autot ei olnud kusagi näha. Meie esimene mõte oli nii kiiresti kui võimalik siit kaduda ja püüda jõuda Salavale, sest Salava asus nagu I-punkt kahe Saarema mandrilt välja ulatava nina vahel. Kumbki pool saar oli umbes 3 kilomeetri, et me oleks jõudnud Salavale nii umbes 5-6 kilomeetri kaugusele, kui me oleks seda pool saart mööda läänesuunas liikunud. Ühe võrgumaja juurest leidsime väikse sõudepaadi, otsisime aerud, hauskari ja pisikese masti koos purjega ning kohe merele. Umbes vaar 300 meetrit rannast öömale jõudnud nägime, kuidas idast tulid lennukid. Pommitasid ja tulitsasid lääne poole merel mingid objekte ja pöördusid tagasi ikka täpselt üle meie koha. Varasemate kogemuste varal võis karta, et ka meid tuli all võime sattuda, kuna olime nagu kork lahel ja väga hästi nähtavad. Kiirustasime, mis võisime lähemasse randa. Istusime seal kivia ja varjus ja ootasime õhusrünnaku lõppu. Äkki märkasin, paat liigub. Kiire rabinaga randa jõudes ei tõmbanud me nähtavasti paati küllalt korralikult kallale. Väikne veelokse koos edelatuulega pani paadi liikuma ja me olime taas jalamehed. Lühikese nõupidamise järele hakkasime astuma mööda randa poolkaares külapoole, kus mõne tunni tagant olime lahkunud. Eesmärgiks oli kõigepealt täita tühi kõht ja siis vaata, mis edasi saab. Umbes veretunnise jalutuskäigu järele jõudsime taas kohta, kus olime alustanud oma paadiretke. Meie üllatus oli suur, väga suur, kui jõisime konstateerida, et tuul ja laine oli loksutanud meie paadi samaks ajaks tagasi oma lähtekohta. Üllatus oli tõesti enne kuulmatu. Nüüd tõmmasime selle juba korralikult ranna kiviklibule. Igaks juhuks tulevikule mõeldes peitsime aerud, hauskari ja muud ja masti koos purjega. Läime võrgumaja alla ning siis sööma. Meie ööbimise söökoht asus väga ranna lähedal, umbes 100 meetrit meie paadist kaugemal. Talu oli meie päralt, kuna paar päeva varem anti külas korraldas, et rand olgu elanikest tühi, kuna siin võis oodata lahinguid. Maja elanikud, kaks vanemat õde, täitsid käsku ja läksid sisemaale sugulaste juurde. Enne seda saime aga loa elumaja ja seal oleva toidu kasutamiseks. Meie evakueerimist käsus kindi ei pidanud. Esiteks on meil üks kõik, kus viibisime ja teiseks meil oli rannas kindlasti suuremad võimalused kusagi edasi pääseda. Jutumärkides koju jõudes ootas meid, aga jälle üllatus. 3-4 Ivanit ootas ukse juures ja tahtsid süüa. See oli lihtsalt uskumata, kui teravalt ja detailselt on mällu sööbinud selle pikka õhtupooliku sündmused. Nii juhtuski, et istusime koos sööma 2 eestlast ühel pool ja 3 punamäärmeelast teisel pool. Söögis oli meil leiba, või ja piim. Tervisele õhtupooliku jooksil käis siin otsimas 4-5-3-4-mehelist gruppi. Seltskond oli väga kirev. Nägin esmakordselt Vene sõduritel õlakuid. Need tippeldasid, aga kuidas juhtus. Mitmel olid elas Saksa politseiüksuse vormipüksid ja Saksa säärikud. Samuti nende käitumine väga erinev. Osa viskas oma püssid kolksti nurka ja asusid söögikalale. Teised kõndesid tääk ees läbi kõik toad, enne kui vint jalgade vahel söögi juurde asusid. Väga kriitiline moment tekis, kui üks vaatas igatseva pilguga lembit ju säärikuid. Kui aga lembit tõstis jala üles ja näitas suurt auku saapa tallas, lõi soovija käega. kiitile oli silmapilk sellepärast, et Lembitul oli kerge suvevantri all Wehrmachti uniform. Ta oli just otse tunnud piirikaitse üksusest ja jõudud Saarepale võibolla mõni päev enne mind. Saapot vahetudes oleks ilmselt tulnud ja tagajärjest ei julge ma isegi tagantjärgi mõelda. Kõik muutub omal ajal. Oli olnud kuulda üksikuid laske, mille otstarvet ja tagajärgi me ei teadnud. Samuti hakkasid meie toduvarad ots saama ja tekkis hirm, mis teha, kui söök otsa saab. Aga püüdsime siis selgitada, millised lasud olid ja äkki lõppes aga söögi otsjate tulemine ja ettevaatlikult Wehrmachti talu suunas oli näha suurt sagimist ja käratsemist. Selgus, et seal tükendati ja praeti Wehrmachti siga ja see tegevus tõmbas nagu magneediga kõik lähetuses asuvad sõdurid sellest osa saama. Meie näib oli unustatud. Sügise õhtu muutus videvikuks ja uduseks. Olukorda veel kord kaaldus jõudsime otsusele. Paneme kõik ühele kaardele, üritame veel kord paadiga lahkumist, sest kaotada nagu nii ei olnud midagi. Ettevaatlikult ja vaikselt lükkasime juba varasemast tuttava paadi veele. Kaasas ka samad aerud, Auskar ja mask muus kogunulitud purjega ning asusime väga vaikselt aerutama. Kogu aeg hirm südames, mis siis kui meil näatakse, saame kuulirahe kaela. Magneet sea näol, aga töötas, kõik jäi vaikseks. Atleküla asus sügaval lähepõhjas või sopis ja mõnevil pool küla suundusid Maarja läände umbes 3 kilometri pikkuses. Kiiresti tihedavas püüendusesse udus ei julgenud me arutada liiga kaugele, et mitte sattuda avamerele. Kui olime oma arvates jõudnud külast küllalt kaugele või vähemalt kilomeetri võrra eemale, tüürisime paadi ettevaatlikult lõunapoolsele maaninale ja öömajale. Paadi aga köietasime tõesti korralikult. Peaaegu pilkases peaduses käsikaudu kobades leidsime läheduses suurema kadaka põõsa ja selle all istuses saatsime tukkudes mööda selle öö. Esmaspäev 9. oktoober. Hommikul valgendas nägime oma ehmatuseks, et olime vaevalt kilomeetri kaugusel külast eema. Kõik oli aga vaikne ja rahulik. Teine ootamatus oli see, et meil oli raskusi paadi rannast eemaldada. Nüüd hommikul oli aga veebin tõenäoliselt langenud ja nagu meile tundus oli terve kallastäis kive meie edasi sõidu takistuseks. Kuidagi kivide vahelt välja jõudnud, arutasime jätkuvalt ettevaatlikult ja maavahetuses lähedus kuni maanina lõpuni. Siit oli salava selgesti näha umbes 5-6 kilometri kaugusel. Väsinud ja tülpinud, nagu olime, ostasime oma päeva kerendada ja proovida purjet. See õnnestus ja nii me purjetasime õnnelikult salavale. Kohale jõudnud ja kui olime jõudustanud oma eelmise päeva läbi elamise, lubas kohalik ise hakanud laiu komandant meid maha lasta. Tema arvates olime meie oma purjetamisega andnud märku ja juhtinud veleste tähelepanu selle, et laiul on inimesi ja nüüd on teil paras aeg Haarangule tulla. Kui suurem sõimnemine oli selle taga, lubatime siiski laiule jääda. Peamiselt küll tänu Lembitule, kes leidis kohal olijate hulgas põned kauaaegsed tuttavad ja ülikooli kaaslased. Salava oli asustamata laid, kaetud lihedalt kadakatega. Peamiselt kasutatud suviseks lamaste karjumaaks. Saareksi keskel oli suurem heinahunnik, mille varjus ja sees elas terve rida inimesi. Ka minule jäi see sentraalseks punktiks. Laiul oli üle 50 inimese, perekondi, üksikuid ja kümmekond veel vormis sõdurid. Eriti primitiivsetest telkides valmistatud peamiselt viladest ja tekkidest. Suurimaks raskuseks vähemalt minule, kes oli saanud laiule käed tühjates taskutes, oli söök. Elasin nagu kundvõõras ühe ja teise perekonna kasina toiduvara arvel. Varasemad laiud lahkujad olid küll maha jätud ühte ja teist toidupoolist ja see kõik oli aga lõpukorral. Nii said esmakordselt maista ainult nõnda nimetud näki leiba, tõenäoliselt Rootsi päritoluga kuivik leiba. Võitse vastu oli rohkesti. Kunagi oli laiule saabunud suurem kogus Eesti päritoluga välja veetavad või suurtes videerkastides. Ühel ööl käisid sõdurpoisid Loone laiul, see oli 3-4 kilometri teemal, ja said sealt kartulet. 3-4 viimast päeva elasin laiul väga ühekülgse dieediga. Sõid võid ja määrisin kartulit peale. Tarvidus tualeti järel kadus rohkem kui nädalaks. Tualetiga seoses meenub veel üks kurioosum. Laiule oli varem saabunud palju inimesed paljude suurte pakkidega. Edasi sõitjatel ei lubatud aga harilikult rohkem kui üks kohver kaasa võtta. Nii leidsime ühe kadaka põõsa alt kopsaka kohvri, kuhu oli tihedalt pakitud korralikult ristmaele ajal 5-margased ustmargid, A5000 marka pakis. Need olid ja kasutati ainult tualeti paperiks. Suurem osa kohvri sisust jäigi sinna, kuigi poisid mängisid kaarte, pankepanekud kõlbasid, kas tuletikud või ostmargid alates 20 margast väiksemad ei aksepteeritud. Minu päevad laiul ei olnud eriti õnnestunud. Kombinatsioon hõõrdunud jalad, väljad villased sokid ja nende mitmekordne merevees olistamine ning noorsel lollusest tingitud korralik hügieen aitasid kaasa, et haavandid jalgadel läksid halvaks. Tekkis mädanik ja veremürit sanani lilla joon ronis mööda paremat jalga ülespoole. Jalg jäi kangeks, olid vigane, haige ja igasugust eluluutus kaotamas. Tegin mõttes kurva meelega oma eluga lõpuarve ja esitasin lemmitule ning mõnele tema sõbrale kindla nõude, et nad peale minu surma ei jätaks laipa maa peale lebama, vaid oleksid nii kena ja kajaksid haua, niid mataksid. Viimase desperaatse mõttena laidas pille mulle suure toosi ihtiooli salvi, millega sai terve jalg sisse määritud. Oli see salvi mõju või midagi muud, aga veremürgituse areng peatus.
Teelised.
Esmaspäev 16. oktoober. Lahingumüra sõrvest on iga päev selgesti kuulda ja vahele tundus, et isegi meie lait võppus. Õhtupoolikul, kunagi kella 16. ringis, lähenes merel ettevaatlikult mingi paat. Sõdurpoisid võtsid sisse lahingupositsiooni rannas ja nende otsus oli desperaatselt kindel. Üks kõik, kelle oma see on, aga selle maadiga sõidame Rootsi. Paadi randudes selgus, et see tuli Rootsist ülesande aidata inimesi, kes soovivad sõita Rootsi. Paad ise oli suurem, ainult presendiga kaetud endine Pärnu ranna kalapaad kolmemehelise meeskonnaga. Kohe algas tingimine ülesõidul hinna üle. Kuld ja välisvaruta oli muidugi eelistatud maksuvahend, varanduseta ja tühjade kätega inimesed pidid aga andma algirja sobivale vekslele. Laadimine võttis oma aja ja peaaegu keskeks oli paat sõidu valmis. Mootori käivitamisel tekkis väike plahvatus ja tulekahi, mille tagajärjel muutus mootor kasutamisvõlbatuks. Pidime kõik kolima tagasi maale ööbima. Ja vaevas sai keegi näis selle ühel korralikult sõba silmale. 17. oktoober, teisipäev. Hommikul valgenedes selgus, et õnnetuse tagajärjed olid võimalikud oma jõududega parandada ja töö läks käiku. Veidi enne lõunat saabus laiule külapoolt väike paat kolme inimesega. Tõenäoliselt see, kes varem kohalike randa vedas või laiule vedas. Ja sealt siis saime teada, et teie laiulolek on teada, te võite rahulikult ilma probleemitada Saaremale tagasi tulla, teiega ei juhtu midagi halva. Kui aga soovite Rootsi minekut oodata, siis võite seda rahulikult teha, sest teile järgi siia tulema ei hakata. Ootamata selgus, et too sõnum või tooja noormes oli kohalike võimumeestele, et ta on metsavend, ja kogu aeg vabastajad oodanud. seda esialgset juttu usuti ja esimeseks ülesandeks anti talle põgenikele koju kutsumine. Osa laiul olevat sõduritest tundsid seda aga kui varasemalt rindekaaslast ja küsisid, kuidas on, kas tahate tagasi minna või seltsis Rootsi tulla. Ta oli, et koju kutsuja sai äkki ära sõitja. Tema asemel lahkus laiult ainult üks vanem daam Kuressaarest, kes hirmunud eelmise õhtu tulekajust valis tagasi tee. Ka kohalikud andlased olid sunnitud laiul viibima, kuni meie teiskordselt toimetasime laadimise ja kõik ettevalmistused ära sõiduks. Täpselt kell 15.45 lükati paatrannas lahti ja sõit algas. Esimesel pakkimisel sattusin oma sirge jalaga väga ebamugavalt ühele pingi otsale umbes paadi keskosas. Teisel laadimisel oli aga keegi kaval mees, kes soovitas vaata. Paadi ninas on üks väikene kolmenurgine panipaik kaluritele leivakottidele. Sina väike mees oma sirge jalaga mahud sinna parajasti ära ja saad omamoodi kajutada oma ette. Tõesti, ma mahtusin sinna. Küljajaluseks sain paari seljakoti ja esialgu tundus sõit olevat mugav. 18. oktoober. Öösel tõusis tuul, mis hommikuks muutus korralikuks rajuilmaks, murdes meie paadimasti. Puri oli aidanud paadil jälgida lainet. Nüüd, kus ainult muutur vaheldumisi töötas ja puhkas, hakkas tõsiselt lainetel hüppama. Igakord lainetahjad langedes sain obaduse ühelt või teisest suunast, tundus nagu oleks juu-juu, mis liigub üles ja alla. Nii kestis see suurema osa päevast. Olin tõsiselt läbi klopitud ja lotsis, kui teise riiki jõudsime. Peaaegne edelast puhuv tuul oli liiga vastane, et oleksime saanud kottadele suunda võtta. Püüti teha, mis parim ja tagajärg oli see, et me lõudsime lõpuks veel põhjapoole Kotlandi, kus nägime majaka tuld, kui oli keegi kärjatanud majakas ja tuli, äratas ja arsti me olimegi saarevarjas rahulikus vees ning õige peaga põhjas kinni, sest viivale rannu ulatas kaugele, meil ei olnud paat jäi juba paasada meetris ennast eemale liiva kinni. Kellel umbes 21 või selle ümber olime jõudnud peale ligi 30 tunnist sõitu Kotka sandööle. Pika, laugja, liivase rannaga saar umbes 50 km ojamaad põhjasuunas. Kui paat tühi ja minagi oma kajutist välja sain, ei olnud minus omal jalal kõndijat. Üks Rootsi madrus võttis mind selga ja jõudsin nii-öelda võõra kõndiauruga ületades mitukümmend meetrit rannavet enne kui paigutati kalderaamile ja telki. Söögis saime võileibu ja sooja kakaud. Väsidult, aga õnnelikult uinasin kiiresti. No nii, neljapäev, 19. oktoober, Rootsis. Hommikul selgus, meid oli olnud kaades kokku 54 inimest. Raske usutav, aga olime olnud tihedalt nagu silgut nüüdis ja kõik elus. Saime korralikult süüa. Kunagi enne lõuna jõudis kohale suurem posti vedav laev. Kolisime sinna üle ja õhtupoolikul kunagi 16. ajal jõudsime Fooresundi Kotlandil. Seal paigutati meid mingisuguse ajutuse põgenike majutusmaja. Oli jälle üle pikka maja katusaal. Samal õhtul tuli arst, vaatas jalgu, otsis taskus sigarette, süütas põlema ja torkas mulle suhu ning alle siis aga asus nad mädanevate hagvade kallale. Valus oli, aga peale ravitsemist ja korraliku sidumist oli palju kergem olla. Esmakordselt oli tunne, et olen hoolitsevates kätes ja kadunud oli salava kallale kippunud lootusetuse tunne. 20. oktoober reede. Elamine kanderaamil jätkus, süüa sai korralikult ja iso oli hea. Õhtul külastas meid üks kohalik eestlanna, kes oli seal elanud juba aastaid. Vastastikku esitatud küsimusi ja vastuseid oli palju, nii aeg lendas kiiresti. Lahkudes küsis kellegilt ühelt juures olevalt rootsaselt, et kui palju kell on ja sai vastuseks tiiu, ei tiiu. See tähendab kümme puudu kümnest. Minu esimesed seadlikult õppinud rootsikeelsed sõnad. Ja ahaa, üks kurioosum sinna juurde igal juhul. See paadi meeskond, kes siis nüüd saadeti meile järgi, kui nii võiks öelda, oli kolmemeheline. Üks oli elupõline kalur nimega Aleksander Paat. Teine mees oli vist, ma ei tea, kas ta oli lenduru, mis paganda oli, aga igadas kannis võhiki tehnikuna. Ja kolmas ei teadnud, ei paadisega mitte milleski midagi. Et ausalt öelda, igavesti tõenäoliselt oli Aleksander Paadil, et tema selle paadi Rootsi tõi, sest igasugune normaalne käpard oleks selle kuskil põhjal asud igal juhul. Ja alles nüüd 7-8 aastat tagasi või nii, avastasin ühest ajakirja Tuna. Tunas ilmus üks artikkel Aleksander Paadist. Tema oli käinud 2 aastat hiljem Saaremaal ja tulnud oma perekonna ära. Nii et see mees tundis meeldit siia saart.
Head kuulajad, tänases saates on teil olnud võimalus kuulata Heiner Erendi jutustust oma elu kriitilistest läbielamistest 1944. aasta sügisel. Oma elu säilitamise nimel õnnestus tal läbi raskuste jõuda Rakverest Saaremaale ja sealt edasi Rootsi. Heiner Erendi oli aastakümneid Lõuna-Rootsi Eesti koguduse õpetaja, eestluse hoidja sealmaal ja on välja teeninud ka Valge Tähe 4. klassi teenetemärgi. Muide, kellel on veel huvi Heiner Erendi elutöö ja mälestuste vastu, siis soovitan kuulata ka Pereraadio arhiivist üht vanemat saadet, kus Heiner Erendi koos abikaasa Iiviga Eestit külastasid ja Pereraadio toimetaja Mare Pihlakul õnnestus teha nendega intervju ühel kirikutähtsal sündmusel. Pereraadio arhiiv on leitav veebiaadressilt www.pereraadio.ee. Saade oli rubriigis Elupuu ja see oli 14. jaanuari 2011. aasta saade, mis sisaldab siis muuhulgas intervjuud Heiner ja Iivi Erendiga. Mina olen tänase saate kokkupanija Margit Prantsus ja tänan siin kohal väga ka Heiner Erendi sugulasi, kes mitmeid aastaid tagasi täna kuuldud salvestuse tegid ja seda Pereraadio teeliste saates kasutada lubasid. Aga teile head kuulajad, aitäh kuulamast ja uute kokkusaamisteni juba järgmistes saadetes. Seal puhub ainult elu.
seal rahule ja vaga süda ja kiitus laul on igal suur. On kitsas tee ja kitsas vära ja kõrged lained Jordani, kuid pääst ja tõutus on mu pärad, ma tulest veest sind läbi.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa see.